Hrútfætur og Geirastöðum í Hróastungu, en hvenær?
Ég fætur þar að 1878.
1878, já.
Já.
Og faðirinn var Stefán Hversson.
Hann var Þorsteinsson, ættaður úr Fáskrúðsfirði.
En móðir þín?
Hún var ættu hér af héraðinu í frá Sleðbrjót í
Jökulsáli.
Jökulsáli, já. Sigfús, faðir hennar, bjó þar.